слухаєте Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Верховний суд не задоволив скаргу створальнику Білоруської християнської демократії на Міністерство юстиції. Гомельський обласний суд відхилив касаційні скарги 5 демократичних активістів, покараних штрафами і арештами за акції пам'яті гвалтовно зниклого генерала Захарнки. Учора у сутичці аховнікова правопорадку з гандлярами на великому ринку в центрі Варшави було поранено некілька десятків чоловік. Гэта і інші теми у нашому ефірі пазней, а починаємо ми з теми білорусько-російських економічних взаємодочиненнів. Білорусь підтримала заборону на увоз у Росію м'яса з Гомельського і Берастейського м'ясокомбінатів, увезене Россельгазнаглядом 21 липня, і додатково Міністерство сільської господарки Білорусі припинило поставку у Росію продукцію трьох підприємств – Лунінецького молокозаводу, Бобруйського м'ясокомбінату і Клецького маслокомбінату. Поводле міністерства, експорт продукції на російський ринок часово припинено за того, що у ній була знайдена недопущальна кількість антибіотиків. Тому протягує Ігор Корней.
Подставой для забороны поставок с Гомельского и Берастейского мясокомбинатов названы повторно выявленные у мясных выработок антибиотики. Меж тем, выконавца обовязков директора Берастейского мясокомбинату Михаил Цодов у интервью агентству «Интерфакс» сказал, что ни один мясокомбинат не выкористовывая антибиотики. Поводле Цодова, антибиотики – это проблема господарок, которые порушают культуру выращивания и кормления живёлы. На одном из мясокомбинатов так само поведомили, что опошним часом Россельхознадзор навод не попереживая про некие претензии до якости продукции, а попросту ставить в творцов перед фактом спынения поставок. Меж тем, как кажа суразмовца, шмат залежит от того, при каких обставинах берется проба продукции.
Если говорить о бактериях анаэробной группы, вопрос, если эта продукция отобрана не в торговой сети, а где-то на торговой точке, палатки или киоска, то вопрос возникает о том, в каких условиях и кем она там хранилась, и как она туда попала в том числе. То есть очень много всяких нюансов.
Беларусь штогод поставляя у Россию у среднем 115 тысяч тонн мяса и мясопродуктов. Як каже эксперт у аграрной галине Анатоль Гуляев, коли Россия методом розных обмежевальных заходов намагается скоротить белорусский импорт, Беларусь неузабаве опынется перед проблемой мясной перевытворчасти.
Беларусь, особливо на Брешине, горительные комплексы 20-60 до 100 тысяч новых жилев стоит на этих комплексах. Технологічна витворчість. А куди діть? Зараз треба переорієнтуватися на ніякі інші ринки. Усі ж розуміють складність процесу.
Колишній науковий куратор сільської господарки у Академії наук Іван Нікіченко лічить, що сучасні потребування до якості продукції харчування у Росії можуть повпливати на увесь агропромисловий сектор Білорусі.
Перекриє нам. За виключенням невеличкої кількості старих сортів. А нове, що зроблено, все це не Но коли мікроби дохнуть, так чоловіку теж, мабуть, не відразу.
До якості айчинних продуктів є претензії і у Білоруського міністерства сільської господарки і харчування. Днями відомство заборонило експорт у Росію продукції некоторих підприємств, бо у ній знайшли недопущальну кількість антибіотиків. У чорний список включені Лунінецький молокозавод, Бобруйський м'ясокомбінат і Клецький маслокомбінат. Нагадаем, что гандлёвые непоразумения помеж Россией и Беларусью апошним часом амаль не спыняются. Так, на початку липеня помеж Менском и Москвой разгорелся конфликт вокруг поставок молока и вытворных от яго. Роспотребнадзор заборонил увоз больше як тысячи наименее у белорусской молочной продукции, якая не отповедала российским нормам. У выніку складаных перамоваў поставки часткова аднавіліся, але до 1 жніўня Беларусь павінна выканаць патрабаванні расійскага тэхнічнага рэгламенту. Пры гэтым галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка выказаў сумнеў, што беларускія прадпрыемствы паспеюць да гэтага тэрміну. У экспортных поставках мясной продукции Беларусь на 100% залежит от России. Тому кожное обмежевание доступа на российский рынок балюча отбивается как на особных мясокомбинатах, так и на бюджете усёй краины.
Какие выники могут быть для Беларуси от мясной войны с Россией? На гэтае пытанне политику и экономисту попросил отказать наш корреспондент Олесь Дашинский.
Старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов сказал.
Вельми добре, что война. Хоть поедим саней мяса и колбасы, бо у нас цены на мясные продукты дороже, чем у Литвы и Польши. Дожились. Ведаете, насколько у поляков сало дешевее, чем у белорусов? Может быть, белорус отримает саней мяса и мясных продуктов, коли осейцы не будут куплять.
Були кандидат у президенти, лідер ліберально-демократичної партії Сергій Гайдукевич відзначив.
Ми зараз і в цьому ракурсі розмовляємо. Ми зараз думаємо, яким образом наші відносини не ускладнити до той степені, в якій би було обі сторонам би не зовсім уютно. На сьогоднішній день не стоїть вопрос, а вигоді чи не вигоді таких дій. В даному випадку політика не присутствує зі сторони Білорусі.
Поводля керівника аналітичного центру стратегії Леніда Заїки, більші вигоди тут шукають росіяни. І він лічить, що це тільки початок позиційної боротьби за власність у Білорусі.
Російські інтереси заключаються в приватизації, в доступі до білоруської власності. Тому що в Білорусі починається розділ власності, масштабний, якого не було ніколи. І два самих сильних і самих чувствительних удара – це м'ясна і молочна підприємства, які во всіх районах Білорусі маються. Тобто тут продовження геоекономічної війни.
Намісник міністра економіки Андрій Тур сказав.
Вообще от войны никогда никакой корысти не бывает. Так что имейте в виду, тут никакой корысти не будет. Только беда. Так что вот если коротенько, то это так.
Експлуатація білоруського участку трубопроводу у Нєча-Венспілс дагэтуль не ўзнавілася. А гэта азначае, што расійскія прадукты нафтаперапрацоўкі, найперш дызельнае паліва, не даходзяць да латышскага порту. Беларускі бок па-ранейшаму патрабуе ад расійскай кампаніі «Захад Транснафтапрадукт» ліквідаваць дэфекты трубопроводу. І толькі пасля гэтага прапампоўванне будзе ўзноўлена. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Рашення забороніть експлуатацію білоруського участку прийняло Міністерство надзвичайних ситуацій у Білорусі. Сьогодні у розмові зі «Свободой» начальник пресової служби Міністерства Віталій Новіцький потлумачив – причина у нездовольняльним технічним стані труби.
Мы постоянно на протяжении 2 лет заставляли их снижать давление до 38 атмосфер. 38 атмосфер – это уже минимальное давление, то есть ниже нельзя по техническим причинам, да, ну не будет прокачки. И что даже вот если прокачивать на вот этом минимальном давлении 38 атмосфер, все равно есть 150 критических дефектов. Ну это, грубо говоря, 150 мест, где в любую секунду может произойти ситуация чрезвычайная. Из этих 150 дефектов только 22 устранены.
На этом участку трубопроводу уже здарились утечки дизельного палива. Перший раз у соковику 2007 року, коли частка палива трапила у речку Ула, приток Західньої Двіни, через 2 місяці відбулася аналогічна аварія, а літось диспаліво розлилося і у Речицькому районі. Економічний оглядальник газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок нагадує, що трубопровод – російська, а не білоруська власність.
Експлуатує цю трубу підприємство дочка російської транснафти «Захад Транснафтапродукт». Сапраўды, яны не укладывалі інвестыцыі ў рамонт гэтага нафтапрадуктапроводу, тыя, якія патрэбны. Я ведаю, што вось Міністерства эканомікі Беларусі на некалькі разоў прымала захады для таго, каб нейкім чынам вось прымусіць гэту кампанію, ну, ці дамовіцца аб тым, каб яны ў гэтым тарыфе на перапампоўванне нафтапрадуктаў, каб яны закладывалі нейкі складальнік інвестыцыйны.
Спадарыня Манёна кажа, што прымусіць расейцаў можна толькі праз тарифную політику. Так буде складено у свій час документи об супрацовництві.
Була спеціальна методика, 10 років 5-6 назад узгоднена з цим боком, не глядячи на те, що ось такі були попередження, інвестиції у цю трубу компанія не укладувала. І, напевно, і примусити не вдалося, і навіть ці потрібні інвестиції, як ця труба була удогледжена справним таким станом, на тому ось таке доволі жорстке рішення.
Аналітики відзначають, що з економічного пункту гледження ад рішення білоруського міністерства страчують 3 країни. Росія – гроші за самі нафтопродукти, Білорус – за транзит, а Латвія – за транзит і далейше транспортування у інші країни. Між тим, некоторі російські медіа, у приватності газети «Известія», називають гэты ход Мінську реакцією на тое, що Росія увела часткову заборону на ввоз до себе білоруського м'яса. Тое ж выданне падкрэслівае, што па сутнасці 2 краіны знаходзяцца ў стане гандлёвай вайны. Менскі палітолог Андрэй Фёдараў згадвае пра аварыі, якія ўжо адбыліся на гэтым старым трубаправодзе.
Так што ў самім факце закрыцця нічога дзіўнага як быццам няма. Ну, крыху выклікае здзіўленне супадзенне часу, калі гэта адбылося, што вось праз 2 гадзіны пасля паведамлення непрымальнасці продукции 2 белорусских мясоперапрацоўчых заводов для России. Ну, это уже подобно на то, что Беларусь не собирается спускать, как бы сказать по-русски, выпады сбоку России. і приймає відповідні заходи зі свого боку. Зверджаць гэта, конечно, пакуль што цяжка, але такое не выключана.
Гэтак лічыць мінскі палітолог Андрэй Фёдараў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Цыбуляк з Гомеля. Наслухаешся па дзяржаўным радыё хваласпеву пра дасягненне рэжыму. Падвышаецца крывяны ціск і на ўвесь дзень псуецца настрой. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў другой паўгадзіне нашага эфіру. Верховны суд не задаволіў скаргу стваральніку беларускай хрысціянскай дэмакратыі на Міністэрства юстыцыі і прызнаў, што рашэнне не рэгістраваць партыю было законным. Нагадаем, што Мін'юст 15 красавіка адмовіў БХД ў рэгістрацыі, але 17 красавіка прыпыніў сваё рашэнне. У выніку заснавальнікі партыі звярнуліся ў Верховны суд, дзе распавялі пра ціск з боку ўладаў. У судзе сябры аргкамітэту прапаноўвалі пагадненне, каб падаць выпраўленыя дакументы нарэшце зарэгістраваць партыю, але чыноўнік Мін'юсту адхіліў прапанову. Гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Павел Севярынец.
Мы будем подавать у прокуратуру на тих людей, которые у злочинной змове с Минюстом, комитетом державной безопасности, Министерством внутренних справ занимались заполохованием засновальников БХД. Мы обовязково будем подавать документы повторно. Мы будем працевать, не глядя ни на какие решения Верховных судов, Минюста. Мы обовязково будем разгортывать працу еще шире, працу с церквами, працу в сфере охраны здоровья, працу в сфере местного самокирования, адукации, для того, как саправды робить БХД альтернатывай сённяшняй уладзе.
Сказаў Павел Севярынец. 25 ліпеня на пасяджэнні Нацыянальнай рады сябры аргкамітэту БХД будуць прымаць рашэнне наконт устаноўчага з'езду. Яны лічаць неабходным зрабіць яшчэ адну спробу зарэгістраваць партыю. Дзеля гэтага зноў пададуць дакументы на рэгістрацыю з улікам ранейшых прэтэнзій Міністэрства юстыцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Беларусь падтрымала забарону на ўвоз у Расію мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінатаў, уведзены рассельгаснаглядам. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняло рашэнне часова забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастка нафтаправоду ў Нечча-Вентспілс. Прычына – незадавальняльны тэхнічны стан. Верховны суд не задаволіў скаргу стваральніку беларускай хрысціянскай дэмакратыі і прызнаў рашэнне Міністэрства юстыцыі законным. Прадстаўнікі аргкамітэту БХД даводзілі ў судзе, што рашэнне Мін'юсту было палітычна матываваным. Мікалай Аўтуховіч па-ранейшаму знаходзіцца ў медычнай частцы. Артём Дубскі працягвае сваю галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Гомельскі абласны суд адхіліў касацыйныя скаргі 5 дэмакратычных актывістаў, пакараных штрафамі і арыштамі за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Захаранкі. Вы на хвалях свабоды, працягваем праграму. Як выходзіць з галадоўкі прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч, які галадаваў 91 дзень і спыніў свой пратэст 16 ліпеня? Што вядома пра здароўе моладзевага актывіста Артёма Дубскага, які галадуе 17 ліпеня ў бабруйскім следчым ізалятары? Звесткі збіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Алла Міхеева, загадчыца медычнай часткі менскага ізалятара Навалдарскага, што сераду прымае сваякоў вязняў. Адказы на мае пытанні адносна здароўя Мікалая Аўтуховіча Алла Міхеева забаранила запісаць на дыктафон, таму перадам іх сваімі словамі. Лекарка сказала, што Мікалай Аўтухович пачуваецца значна лепей, у яго лепшыя аналізы, хаця непакоіць ціск. «З Польшага цяпер ўжо ў нас няма страху за ягонае жыццё», сказала Алла Міхеева. На мою просьбу лекарка пазваніла ў медычную частку, каб удакладніць, наколькі кілаграмаў паправіўся Мікалай Аўтухович з часу спынення галадоўкі. Доктарцы паведамілі, што болей як на 2,5 кілаграмы. Алла Міхеева сказала, што вязень яшчэ не есць адмысловай ежы, якую яму гатуюць у ізалятары, але яна разлічвае, што хутка ён пяройдзе на гэтыя стравы. Пакуль п'е сокі і бульёны, потым пачне кашы. Думаем, што недзе праз тыдзень ужо можна будзе пераводзіць яго з медычнай часткі ў звычайную камеру, сказала Алла Міхеева. 21 липня з Утуховичем у ізоляторі бачився його адвокат Павел Сапелка. Сябра Утуховича юрист Олег Волчек передає слово адвоката.
Сказав, що знаходиться по-прежньому на стаціонарному медицинському корпусі, приймає соки вже потихоньку там... Разводит. Сказал, что через 5 дней он скажет, какой список продуктов принести. Я не знаю, что врачи говорят, но он сказал, ну, в каком состоянии, плохом, бессиленном.
Жонка Утуховича Алена третий месяц находится за межами краины, и она съехала на лечение. Дочка предпринимальника учится у Польши. Олег Волчек поведомил, что мает Утуховича заверенную нотариусом доверенность на выполнение юридичных и господарчих доручений. Каб дзейнічаць паводле гэтай даверанасці ад імя арыштаванага чалавека, патрэбны дазвол следчага. Але Хвочык абураецца, што ўжо месяц не можа атрымаць такі дазвол ад следчага Клычко.
Клычко напісаў, што маю даверанасць будуць праверяць на подлінность. Такого ніколі не было в маёй практыцы, як не даверяць беларускім нотарыусам. Што они будуць экспертызу па-чарковічску назначаць в отношении нотарыуса. Я мой коментарий, што затягивання, чтобы семья полностью страдала еще от того, что не может решить свои вопросы.
17 липня голодует в Бобруйском следующем изоляторе молодежный активист Артем Дубский. Вот что ведомо активисту с Бобруйску Максиму Черняку про своего сябра.
Стан, який у него зараз, я не ведаю, но мать сказала, что дренно, коли я его бачила на суде и зараз я его бачила, то ей не подобался, и он тому, что руки были бело-синие, то есть человек меняется, и дренно, напевно, ему. Но голодовка не отменяла, и она уже должится с пятницы.
Гэта быў Максім Чарняк, маладзёвы актывіст з Бабруйску, дзе ў ізалятары трымае галадоўку актывіст Маладога фронту Артём Дубскі.
Нагадаем, што Мікалая Утуховіча абвінавачваюць у падпалі дома міліцыянта і падазраюць у тэрарызме. Артёма Дубскага Асіповіцкі раённы суд прызнаў вінаватым у парушэнні парадку адбыцця пакарання і асудзіў на 1 год калоніі.
Блогі свабоды.
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
І у другой паўгадзіне нашага ефіру блогі Сергія Стравцова і Яна Максімюка, прысвечаныя Васілю Аксёнаву і Эрнсту Хэмінгуэю. Вы на хвалях Радыё Свабода. Магілёўскія габрэі дамагаюцца ад мясцовай улады выдзялення на габрэйскіх могілках участка, каб на ім хаваць нябожчыкаў паводле сваіх традыцыяў. Чыноўнікі, аднак, прапануюць габрэям дзялянку на іншых магілёўскіх могілках, бо на габрэйскіх нібыта не дазваляюць санітарныя нормы. З Магілёва перадае наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Дзялянка, на якую прэтэндуюць габрэі, знаходзіцца на агароджаных бетонным плотам могілках. Яе плошча крыху большая за паўгектара, гаворыць прадстаўнік габрэйскай рэлігійнай грамады Алег Генелес.
Мы не можам пахараніць людзей па яўрэйскаму закону. Чалавек умірае з абшчыны, яго хароняць у каком-то другом яўрэйскім кладбішчы са ўсімі, што можна быць яўрэйскімі нарушэннямі, хаця существует участак, дзе ніхто бы нікому не мешаў.
Паводле суразмоўцы, ён і магілёўскі рабін Менахам Мен Альперович з балючым для габрэяў пытанням звярталіся да старшыні або выканкаму Віктара Рудніка.
Он выслушаў очень внимательно, і реакція была очень положительная. І он сказав, неделю даю на комісію. Она дала отписку, опять написала про эти 300 метров, так мы і без них это знаем. І нам пропонували, чтобы мы на другом кладбище сделали вырасповедный участок. Таких кладбищ в Могилеве нету, где был бы выделен вырасповедный участок.
Комісію створила управа жыллёва-камунальны гаспадар аблвыканкаму. Пазіцыю ўлады патлумачыў супрацоўнік управы Алег Жылінскі.
Там санітарныя нармативы не дазваляюць участак адвести. Есть норматив, должен быть 300 метров до жилого фонда. А там получается от 30 до 50 метров. И санслужба областная, она категорически против. Ну, хотелось бы, конечно, помочь, но такая ситуация получается, что там никак нельзя.
Сами могілкі знаходзяцца ад жилого сектору на адлегласці, про якую кажа спадар Жылінскі, 50 метров. Габрэі лічыць, што ўлада парушыла закон, калі дазволіла будаваць побач з іхнымі могілкамі дамы. Алег Генелес заявляе, што габрэі не кінуць дамагацца свайго.
Кладбище было 300 лет еврейским. Там очень много беспорядков, но чтобы там начался порядок, надо, чтобы был выделен вероисповедальный участок. Тогда найдутся спонсоры, которые помогут навести порядок. И тогда восторжествует справедливость.
Габрэйскія могілкі найстарэйшыя ў Магілёве. Паводле гістарычных крыніцаў, у першай палове 18-га стагоддзя габрэі ў масля выкупілі дзялянку. палянку под свае клады. Пры канцы 80-х, ужо 20-га стагоддзя, на гэтых могілках пачалі хаваць негабрэяў. Магілы ж габрэяў апаганьваліся. Людскія косткі, кажуць габрэі, збіраліся па ўсёй тэрыторыі могілак. Пра тое барбарства цяпер нагадвае памятны знак, пад якім ляжаць знойдзеныя людскія парэшткі. На габрэйскіх могілках таксама ўсталяваны абеліск ахвяр магілёўскага галакосту. Тут спачываюць парэшткі больш як 10 тысяч забітых фашыстамі людзей.
З Магілёва перадаваў Андрэй Белагубаў. Паводле афіцыйнага апытання, кожны пяты беларускі чыноўнік дазваляе сябе праявы хамства. З якімі праявамі хамства чыноўнікам вам даводзілася сутыкацца? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Страховой компании, да. Ну, нахамить, может быть, и не нахамили, но просто, что не хотят выслушивать, да и все.
Хамство чиновников, наверное, постоянно, везде и всюду. В нашей жизни, как говорится. У меня в 2004 году умер сын, и до этого прорвало канализацию, значит, вот это у меня частный дом. И что вы думаете, сколько мне пришлось в водоканал походить и поплакать? И они меня все точно так же отшвыривали, со мной не особенно разговаривали, считали, что если я одинока, пенсионерка, в частном доме. Живи, говорит, как хочешь. Вот это хамство я встретила здесь.
Чего-чего? Хамство тут хоть вот так. Везде. Там, где человеку надо что-то, там обязательно надо платить. А за оплату получаешь в ответ то, что надо, только бонус и хамство.
Там доводился приклад у ЖКХ. Обычно отказываются, что у них какие-то неполадки и все. Хамство в относинах. То есть как это подносится?
Ну вот конкретно не так давно у моей мамы затопили квартиру. И с ЖЭСом у нас очень большие проблемы. В общем, они не чинят эту трубу. Квартиру топят постоянно. И слушать нас не хотят, и восстанавливать то, что сделано, не хотят. В общем, я не знаю, в суд подавать или что с этим делать, уже, честно говоря, не знаю даже.
Про проявы чановенского хамства рассказывали городенцы. У эфиры «Звонки на свободу». Круглы стол злачынства камунізму ў Беларусі, пяты з'езд згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына, славянскі базар у Віцебску, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Менску адбыўся круглы стол злачынства камунізму ў Беларусі. Яго ўдзельнікі заклікалі ўлады асудзіць сталінізм і скасаваць святкаванне 7 лістапада. Выказванне на гэтую тэму.
Чисто коммунизма на Беларуси треба кожному ведать, свою историю знать. Большевики навесили на уши людей в обцу, некий коммунизм. А на справе эта система садизм. Много белорусов выбило свою землю, свои хаты, взамен их отримало куропаты. Немцы-нацисты, былые фашисты, свои злочисто повинились. А у нас былые коммунисты еще больше загордились. Кому такое мая? Им Белулада, наш президент помогает, Валерий Курневич, Борисов.
У наступных тэлефанаваннях слухачы выказваюцца з нагоды пятага з'езду беларусаў свету, які адбыўся ў Менску, і славянскага базару ў Віцебску.
На пятый съезд белорусов в Батьковщины пришли лукашенковские министры, как притовать экономику.
Турбовал Александр Анатольевич Яцкевич из Вичебска. Уже кольки год турбую одно и то же питание, как просолодковали, как дали хоть який-нибудь заробок. С двумя протезами в сердце получаю 200 тысяч этих гробовых несчастных. Уже не хапаю на лекарства. Глядите на все отсюды, какие были у дни славянского базара, кольки грошек высыпано, кольки миллионов высыпано на то, как провести парад, на який Медведев не приехал. Это жаху даешься.
Працягваем праграму СМС-допісам. Чаму гэта размова толькі аб тым, каб танней за 60 еўра былі візы ў Шэнген? А аб тым, што ў Беларусь віза каштуе для нас 180 еўра, маўчук. На пытанне адказвае палітык Віктар Івашкевіч.
Беларускія палітыкі в першую чаргу маюць запатрабаванні жыхароў Беларусь. А праблемы беларусаў, якія з'ехалі, падняла спецыялізаваная арганізацыя «Бацькаўшчына», з'езд, якіх адбыўся вось у гэтыя выходы. І там гэтыя пытанні вельмі востра падымаліся перад прадстаўнікамі ўлады.
Далей каментар з нагоды зняволення ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які ад лютага знаходзіцца за кратамі.
По-моему, надо объяснить и процедуру сидения на Володарке. Ведь по УПК на предварительное заключение 30 дней дается, а дальше сидение в КПЗ только санкции Генпрокуратуры. А кто хочет, уже по трем обвинениям уже 90 дней отсидел.
Выказывание комментует юрист и правооборонца Олег Волчак.
По данной статье, которую предъявили, они имеют право держать до полтора года. То есть здесь чисто процессуально мы не можем ничем их упрекнуть. Но мы считаем, что данное продление мы считаем незаконными, потому что они голословны, не совсем юридически процессуально оформлены. Не было очных ставок. То есть я не вижу смысла их там нахождения.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подел в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Лукашенко повинен унести в Конституцию 96 года положение об отхилении от власти президента за нарушение Конституции. Лукашенко и его парламент повинен неоткладно ратифицировать Конвенцию Европы, по поводу которой гражданин Беларуси имел бы право вернуться у Европейский суд. Без этих мов до Лукашенко Международный валютный фонд не имеет морального права поддерживать режим Лукашенко. Президент Минска, городского громадского ведомства, на неослан политических репрессий Александр Лапицкий.
Агляд телефонаванню падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. І пасля выпуску навіну перадача «Паштовая скрынка 111», а таксама блогі Яна Максімюка і Сергія Астраўцова.